Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Priced Out, The Economic and Ethical Costs of American Healthcare ay isang aklat ng pagsusuri sa ekonomiya at patakaran sa kalusugan na isinulat ng kilalang ekonomistang pangkalusugan na si Uwe R. Reinhardt. Inilathala ito ng posthumous noong 2019 matapos ang kanyang pagkamatay. At malinaw nitong inilalahad kung bakit mas malaki ang ginagastos ng Estados Unidos sa pangangalagang pangkalusugan kaysa ibang mayayamang bansa, ngunit hindi naman nakapagtatamo ng kapantay na resulta sa akses at seguridad ng mga mamamayan. Hindi ito simpleng pagtuligsa sa mga doktor, ospital o pasyente. Sa alip, sinusuri nito ang paraan ng pagpepresyo, insurance, pagbabayad sa mga provider, administrasyon at gamot. Pangunahing layunin ng aklat na iwasto ang karaniwang paniwalang sobrang paggamit lamang ng serbisyong medikal ang sanhi ng mahal na healthcare. Para kay Reinhardt, ang mas mahalagang usapin ay ang napakataas at malabong presyo. Ikinakabit niya ang problemang pang-ekonomiya sa isang tanong na etikal, kung gaano katanggap-tanggap ang sistemang naglalagay sa maraming pamilya sa panganib ng utang o pag-iwas sa kinakailangang gamutan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mataas na presyo, hindi lamang dami ng gamutan, ang ugat ng sobrang gastos. Isa sa pinakamahalagang paglilinaw ng Priced Out ay ang pagkakaiba ng presyo at paggamit ng serbisyong medikal. Madalas ipalagay na mahal ang healthcare sa Estados Unidos dahil sobra ang pagpapatingin, pagsusuri, operasyon at iba pang paggamot. Kinu-question ni Reinhardt ang paliwanag na ito. Ipinapakita ng paghahambing sa ibang industrialisadong bansa na hindi naman natatangi ang Estados Unidos sa dami ng aktual na serbisyong ginagamit ng pasyente. Sa ilang sukatan, mas konti pa ang paggamit nito. Ang malaking kaibahan ay kung magkano ang sinisingil para sa mga serbisyong iyon. Mahalaga ang puntong ito dahil magkaiba ang implikasyon ng dalawang diagnosis. Kung ang problema ay labis na paggamit, ang tugon ay maaring bawasan ang konsultasyon, pagsusuri o pagbabayad para sa serbisyo. Ngunit kung ang problema ay presyo, maaring ang resulta ng ganoong pagtitipid ay lalo lamang paghigpitan ang akses ng mga taong nangangailangan na ng pangangalaga. Sa ganitong pananaw, hindi sapat ang utusan ang pasyente na maging mas maingat na mamimili o ang mga klinisyon na gumawa ng mas kaunti. Kailangang suriin kung paano itinakda ang bayad sa ospital, profesional na serbisyo, gamot at insurance. Dito nagiging matalas ang aklat. Hindi nito itinatanggi na may pag-aaksaya o hindi kinakailangang paggamot, ngunit binabalaan nito ang mambabasa laban sa pagpapalit ng tunay na tanong. Ang pagpigil sa dami ng serbisyo ay hindi automatikong lulutas sa sistemang ang bawat unit ng serbisyo ay maaaring labis ang presyo. Ang sentro ng pagsusuri ay kapangyarihan sa pagpepresyo at ang mga institusyong nagpapahintulot dito, ikalawa, ang lihim at magkakaibang singil ay humahadlang sa tunay na kompetisyon. Tinutukoy ni Reinhardt ang kakulangan ng malinaw na presyo bilang isa sa mga dahilan kung bakit hindi gumagana ang karaniwang pangakong kompetisyon sa healthcare. Sa maraming transaksyon sa Estados Unidos, magkakaiba ang binabayaran para sa parehong uri ng serbisyo depende sa insurer, kontrata, ospital at posisyon ng mamimili sa sistema. Ang napagkasundo ang bayad ng ospital at insurer ay madalas hindi agad nakikita ng pasyente. Dahil dito, mahirap malaman ng maaga kung alin ang makatuwirang halaga. At mahirap ding ihambing ang mga pagpipilian. Hindi to ordinary yung pamilihan kung saan madaling makalalakad ang mamimili palayo kapag mahal ang presyo. Kapag emergency, limitado ang oras at kakayahan ng pasyente na mamili. Kahit sa planadong gamutan, maaring hindi malinaw kung kasama ang doktor, laboratorio, anesthesiologist o iba pang provider sa insurance network. Kaya ang pasyente ay maaring makatanggap ng malaking bayarin matapos ang serbisyo. Sa halip na makapagpasya gamit ang malinaw na impormasyon bago ito gawin. Ipinapakita ng aklat na ang transparency ay hindi simpleng paglalagay ng mahabang listahan ng presyo sa internet. Kailangan ang impormasyon ay maintindihan, maihahambing at kaugnay ng aktual na babayaran ng pasyente. Kung walang ganoong kaayusan, mahina ang kakayahan ng consumer-directed na mga patakaran na magpababa ng gastos. Hindi makatwiran na asahang kikilos ang pasyente bilang mahusay na mamimili kung ang presyo ay lihim, pabago-bago at nalalaman lamang pagkatapos ng paggamot. Sa pagsusuring ito, ang transparency ay kondisyon para sa pananagutan, hindi isang palamuti lamang sa umiiral na sistema. Ikatlo, ang komplikadong insurance at pagsingil ay may malaking administratibong halaga. Malaking bahagi ng argumento ni Reinhardt ang administratibong pasanin ng pira-pirasong sistemang pangkalusugan sa Estados Unidos. may sari-saring insurer, magkakaibang benefit package, network, tuntunin sa approval, koda sa pagsingil, at proseso ng reimbursement. Bawat pagkakaibang ito ay nangangailangan ng mga taong magproseso ng claim, tumukoy ng coverage, makipagnegosasyon sa bayad, umapela sa pagtanggi, at mangolekta ng bayarin. Hindi lahat ng gawaing ito ay walang silbi, ngunit ipinapakita ng aklat na napakalaki ng kabuuang resources na nalalaan dito kumpara sa ibang mayayamang bansa. Mahalaga ang mekanismong ito dahil ang administratibong gastos ay hindi hiwalay sa karanasan ng pasyente. Lumilitaw ito sa paulit-ulit na form, hindi malinaw na paliwanag ng benepisyo, pagtatalo sa claim, at oras na nauubos sa pag-alam kung sino ang sasagot sa bayarin. Para sa mga clinician at ospital, maaari rin itong mga hulugan ng mas maraming staff para sa billing at compliance kaysa sa kinakailangan sa mas payak na sistema. Sa huli, ang gastos ay ipinapasa sa premium, buwis, sahod, at direktang bayad ng pamilya. Hindi iminumungkahi ng pagsusuri na ang bawat sentralisasyon ay automatikong mabuti o na walang halaga ang pagpili ng insurance. Ang punto ay dapat timbangin ang sinasabing benepisyo ng pagkakaiba-iba laban sa gastos ng pagpapatakbo nito. Kapag ang pagiging komplikado ay hindi malinaw na nagpapataas ng kalidad o access, nagiging mahal itong hadlang. Kaya ang pagtugon sa gastos ay hindi lamang usapin ng pagbawas sa klinikal na serbisyo. Kasama rito ang pagpapasimple ng mga tuntunin at paraan ng pagbabayad. Ika-apat, ang presyo ng gamot ay hinuhubog ng buong kadena ng negosyo at patakaran. Hindi nililimitahan ng priced out ang pagsusuri sa ospital at insurance. Binibigyang pansin din nito ang paggastos sa mga inireresetang gamot. Sa pananaw ni Reinhardt, ang presyo na nakikita ng pasyente ay hindi basta resulta ng gastos ng paggawa ng gamot o ng desisyon ng isang pharmaceutical company. Dumaraan ito sa masalimuot na kadena ng manufacturer, wholesaler, insurer, pharmacy benefit manager, parmasya, at iba pang tagapamagitan. Bawat bahagi ng kadena ay may papel sa negosasyon, rebate, distribusyon, at tubo. Ang kahalagahan nito ay ipinapakita nitong hindi sapat ang simpleng sisihin ang isang sektor lamang. Kapag maraming lihim na kasunduan at insentibo ang nakapaloob sa daloy ng gamot, maaring lumayo ang list price, net price. Aktual na out-of-pocket na bayad ng pasyente sa isa't isa. Ang taong walang sapat na coverage ay maaring maharap sa presyong hindi sumasalamin sa anumang rebate o negosasyong nagaganap sa likod ng sistema. Dahil ang gamot ay madalas kailangan ng tuloy-tuloy, ang mataas na bayad ay maaring humantong sa pagtipid, pagpapaliban o hindi pag-inom ng reseta. Iniugnay ng aklat ang usaping ito sa mga modelong ginagamit sa ibang bansa, kabilang ang reference pricing sa Germany. Hindi ito simpleng kopyahang panukala para sa Estados Unidos. Sa halip, ipinapakita nitong may mga paraan upang gamitin ang pampublikong kapangyarihan at kolektibong negosasyon para pigilan ang hindi makatwirang presyo. Ang mas mahalagang aral ay kailangang tingnan ang buong istruktura ng pagbili at pagbabayad, hindi lamang ang presyo sa etiketa ng gamot. Panghuli, ang reforma sa healthcare ay usaping moral tungkol sa patas na access para kay Reinhardt, hindi sapat na tanungin kung mahusay ba sa ekonomiya ang sistemang pangkalusugan. Kailangang itanong kung makatarungan ba ito. Ang mataas na gasto sa Estados Unidos ay may hindi pantay na epekto dahil hindi pare-pareho ang kita, insurance, ipon, at kakayahang humarap sa biglaang bayaring medikal. Ang isang pamilyang may mataas na kita ay maaaring kayanin ang premium, deductible, at mga serbisyong wala sa network. Para sa iba, ang parehong bayarin ay maaaring mga hulugan ng utang, pag-iwas sa konsultasyon, o pagpili sa pagitan ng gamutan at ibang pangunahing pangangailangan. Ang ethical na dimensyon ng aklat ay hindi nangangahulugang itinatanggi nito ang papel ng pribadong sektor o ng mga pamilihan. Sa halip, hinihingi nitong kilalanin na ang healthcare ay may katangiang naiiba sa karaniwang produkto. Hindi laging malaya ang pasyente na pumili, hindi pantay ang impormasyon ng provider at pasyente, at ang pagkaantala sa paggamot ay maaaring magdulot ng matinding pinsala. Dahil dito, ang pag-access sa pangangalaga ay hindi maaaring iwan lamang sa kakayahang magbayad sa oras ng pangangailangan. Inilalagay din ni Reinhardt ang usapin sa mas malawak na banggaan ng mabilis na pagtaas ng gastusing medikal at lumalaking hindi pagkakapantay-pantay sa kita at yaman. Ang reforma, kung gayon, ay hindi lang teknikal na pagbabago sa reimbursement. Ito ay pampolitikang pagpili tungkol sa pagbahagi ng panganib, pananagutan ng lipunan at antas ng seguridad na dapat matanggap ng isang tao kapag siya ay nagkasakit. Bilang pagtatapos, ang priced out ay pinakamainam para sa mga estudyante ng economics, public health, medisina, nursing, pamamahalan ng ospital at public policy. Mahalaga rin ito sa mga mambabasang nais umunawa kung bakit tila hindi tugma ang laki ng gastusing medikal sa Estados Unidos at ang karanasan ng maraming pasyente sa access, bayarin at insurance. Hindi kailangan ng malalim na teknikal na pagsasanay upang masundan ang pangunahing argumento. Bagaman higit na mapakikinabangan ito ng mga handang pag-isipan, ang ugnayan ng presyo, institusyon at pampublikong pananagutan. Praktikal ang halaga ng aklat dahil binibigyan nito ang mambabasa ng mas tumpak na lente sa mga debate sa healthcare. Sa halip na agad tanggapin na ang sagot ay bawasan lamang ang paggamit ng serbisyo, natututuhan nilang itanong kung sino ang nagtatakda ng presyo, paano umaandar ang negosasyon, bakit mahal ang administrasyon at sino ang pinakaapektado ng mga bayarin. Hindi ito aklat na nag-aalok ng isang madaling, iisang solusyon. Mas mahalaga, ipinapakita nito ang mga trade-off at ang mga maling palagay na nakahadlang sa reforma. Natatangi ito sa mga katulad na aklat dahil pinagsasama nito ang malinaw na economic analysis at tahasang moral na pagsusuri. Ang ibang aklat sa health policy ay maaring nakatuon lamang sa technical na disenyo ng insurance o sa partidistang argumento. Si Reinhardt ay mas nakatuon sa batayang tanong kung bakit pinapayagan ng isang mayamang lipunan ang sistemang napakamahal ngunit hindi pantay ang proteksyon. Dahil sa kanyang malawak na karanasan bilang iskolar at tagapayo sa patakaran, ang aklat ay kapaki-pakinabang nagabay sa pag-unawa sa presyo, kapangyarihan, at katarungan sa healthcare. Kung gusto mong sumuporta UWE, Reinhardt, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.